Dende a Tradescola creemos que o futuro das nosas tradicións e a súa supervivencia está nos nenos e nas nenas. Co programa que presentamos hoxe, pues, Cinco Lúas Cantando e Sementando, pues, pretendemos amosarlles esas tradicións, é dicir, as labores propias do horto escolar, sumar despois pues, coñecementos como cantigas, bailes e outras cousiñas da nosa cultura tradicional que existen en torno a estes traballos. Sempre pues, co obxectivo de que as nosas tradicións se manteñan vivas e ao mesmo tempo pues, se sigan transmitindo tamén a todos os nenos e a todas as nenas pues, valores de respecto á nosa cultura e ao noso medio ambiente.